Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Markaziy saylov komissiyasi raisi Ahmet Yener'ning mamlakatda saylov qutilari soni 100% ochilgani, ishtirok etish darajasi 88.92% ni, xorijda esa 52.69% ni tashkil etganini va saylovning ikkinchi turi o'tkazilishini ma'lum qildi. Bu haqda TRT Xabar xabar berdi. Natijalarga ko'ra Rajab Toyyib Erdo'g'an 49.51%, Kamol Qilichdaroglu 44.88%, Sinan Ugan 5.17% va Muharrem Inci 0.44% ovoz olgan. Mazkur natijalar prezidentlik saylovlaridagi nomzodlarga saylanish huquqini bera olmagani uchun saylovning ikkinchi bosqichini 28 may kuni o'tkazishga qaror qilingan. Ahmet Yener'ning saylov natijalarini e'lon qilar ekan ovoz berish jarayonida vafot etgan fuqarolarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Ovoz berish jarayonida halok bo'lgan fuqarolarimizning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Og'ir ish davrini o'tkazgan muassasadagi hamkasblarimga, saylovchilarimizga, saylov qutilari oldidagi davlat xizmatchilari mehnatlari uchun minnatdorlik bildiramiz, degan Ahmet Yener'ing. Eslatib o'tamiz, kecha 14 may kuni Turkiyada bo'lib o'tgan parlament va prezidentlik saylovlari davomida mamlakatning turli viloyatlaridagi saylov uchastkalarida 3 kishi halok bo'lgandi. Bundan tashqari Shanliurfa viloyatida turli siyosiy qarashlar sabab ikki mahalliy klan a'zolari o'rtasida ommaviy mushtlashuv kelib chiqqandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.